สุภาษิตบทที่13บุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตนแต่คนมักย่อเย้ยไม่ฟังคำขนาบคนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศวิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลยฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพีคนชอบทำเกลียดความเท็จแต่คนชั่วร้ายประพฤติหน้าอับอายและหน้าอดสูความชอบทำระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่ปากคว่ำคนชั่วร้ายคนที่ว่าตนมั่งคั่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีคนที่ว่าตนเป็นคนจนแต่มีทรัพย์สรึงคารเป็นอันมากก็มีอยู่ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์สรึงคารของเขาแต่คนยากจนไม่มีอะไรเป็นค่าไถ่สว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีแต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเพราะความทะลึ่งผู้ประมาทจึงก่อวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำทรัพย์สรึงคารที่ได้มาอย่างเร่งร้อนจะย่อบแยบลงแต่บุคคลที่สำสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำแต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิตบุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จคำสอนของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขาคนที่อย่างรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตนผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นำการรักษามาให้ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณแต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังของคนโง่บุคคลที่เดินกับปราชญ์ก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายความเคราะห์ร้ายติดตามคนบาปแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้บำเหน็จแก่คนชอบธรรมคนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานๆแต่ทรัพย์สรึงคารของคนบาปนั้นสำสมไว้ให้คนชอบธรรมดินของคนยากจนที่ไถทิ้งไว้ก็เกิดผลอุดมแต่มันถูกกวาดไปตามความอยุติธรรมบุคคลที่สงวนไม่เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาคนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจแต่ท้องของคนชั่วร้ายก็หิว